Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πιο θερμή καλημέρα στους επιβάτες των αεροπορικών εταιριών που βρίσκονται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Φαίνεται ότι τα πράγματα εκεί δεν είναι καλά. Οι πτήσεις 2 έως 3 στις 10, ένα 20 με 30% των πτήσεων, έχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις που ξεπερνούν, από ό,τι πληροφορούμε, από το αεροδρόμιο τη μισή ώρα. Και αυτό γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν, κατά τη γνώμη μου ορθά, να τηρήσουν αυστηρά το όριο δυναμικότητας του εναέριου χώρου, για να μην έχουμε προβλήματα και να μην δούμε και αεροπορικά τέμπη στο μέλλον. Είναι κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει η Real News με επανειλημμένα ρεπορτάζ ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον έλεγχο του εναέριου χώρου και στο μεγάλο αεροδρόμιο, στον Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας. Πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών στα ερωτήματα των δημοσιογράφων για το αν θα παρέμβει για να θέσει τέλος στην ταλαιπωρία των επιβατών, αρκείται να λέει ότι οι ελεγκτές κινούνται τυπικά εντός νομιμότητας και δεν μπορεί να παρέμβει. Μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο Μεταφορών. Θα σας πω εγώ πώς μπορεί να παρέμβει. Μπορεί να παρέμβει φροντίζοντας να έχουμε περισσότερους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, εξυγχρονίζοντας τα μηχανήματα, προσθέτοντας ραντάρ που λείπουν σε πολλά αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Το αεροδρόμιο της Ρόδου, για παράδειγμα, που είναι και ένα αεροδρόμιο που λόγω της γεωγραφικής θέσης του συγκεκριμένου μεγάλου νησιού μας έπρεπε να είναι άριστα εξοπλισμένο. Πέραν του ότι είναι ένα από τα τουριστικότερα νησιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορεί να παρέμβει επί της ουσίας, βελτιώνοντας τις συνθήκες για να μην βρεθούμε, ξαναλέω, μπροστά σε αεροπορικά τέμπη στο μέλλον. Είναι ένα θέμα για το οποίο η Real News έχει κάνει αρκετά και δυνατά ρεπορτάζ. Το επισημαίνει σήμερα στην πρώτη σελίδα της η Καθημερινή. Θα σας διαβάσω τι γράφει σε λίγο, όταν θα κάνουμε τη σύνοψη των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων. Τώρα, μη μου ζητήσετε σήμερα να σχολιάσω τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Και μη μου το ζητήσετε πρώτον, διότι θεωρώ ότι οι δηλώσεις τους έχουν απόσταση. Άλλα λέει ο ένας, άλλα ο άλλος. Μπορεί να χρησιμοποιούν διπλωματική γλώσσα, κυρίως ο Νετανιάχου, για να μην εμφανίσει έντονες διαφωνίες με το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα. Όμως έχουν ουσιώδεις διαφορές οι δηλώσεις τους και πάντως το τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει και αν πρόκειται, όπως το εμφανίζει ο Λευκός Οίκος, για επιτυχία του, θα το κρίνουμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες ανάλογα με τις εξελίξεις επί του πεδίου, γιατί τα λόγια είναι λόγια και τα έργα είναι έργα. Θα δούμε, για παράδειγμα, θα σταματήσει το σφυροκόπημα της περιοχής. Θα κρίνουμε τις επόμενες μέρες και θα σχολιάσουμε για το αν ήταν ή όχι επιτυχία του Λευκού Οίκου, για το αν πέρασε ή όχι και σε ποιο βαθμό το αμερικανικό σχέδιο. Το άλλο μεγάλο θέμα, σας το είπα χθες, παραμένει και θα παραμένει για όλο τον Οκτώβριο. Πολύ μεγάλο θέμα, ίσως και μετά τον Οκτώβριο, είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει τα χρήματα στους αγρότες. Αυτά που δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μετά τα όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαιτεί από τη χώρα μας να κάνει μια σειρά από αλλαγές, από μεταρρυθμίσεις για την εξυγίανση του οργανισμού. Έχει δώσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για το τι πρέπει να γίνει και έχει μπλοκάρει, δίνοντας μια προθεσμία μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, νομίζω μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, έχει μπλοκάρει την καταβολή 598 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Λέω το ποσό έτσι υπογραμμισμένα για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό για τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας. Δεν μας φτάνει η ευλογιά, δεν μας φτάνουν αυτά που αποκαλύφθηκαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν στραγγαλιστούν οικονομικά και οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, η πρωτογενής μας παραγωγή πάει κατά διαβόλου. Ναι, ναι, διαβάζω τώρα. Μέχρι 4 Νοεμβρίου είναι η ευρωπαϊκή διορία για να γίνουν οι αλλαγές που πρέπει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πολλοί εκφράζουν αμφιβολίες για το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση μέχρι τότε να έχει ολοκληρώσει αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μεγάλο θέμα, θέμα επιβίωσης για τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο και πρέπει να πέσουν όλοι από πάνω για να βρουν τη λύση. Πληροφορούμε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, θα έχει αναλάβει την αποστολή να βρει λύση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην φτάσουμε στο παραπέντε σε μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει παιδιά, με τον Μπισμπίκη μη μου στέλνετε μηνύματα τώρα με τον Μπισμπίκη. Καταρχήν με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά για να είμαστε έτσι λίγο σοβαροί και μέσα στα πράγματα, είναι ο πρώτος Έλληνας που οδήγησε μεθυσμένος, έτσι. Να τον κρεμάσουμε στην πλατεία Συντάγματος. Είναι ο πρώτος Έλληνας που οδήγησε έχοντας πιει. Δεν το έχει κανένας άλλος κάνει ποτέ. Ποτέ δεν έχει οδηγήσει έχοντας πιει κανένας Έλληνας. Καθημερινά ακούμε 3-4 ή και 5 πολλές φορές περιπτώσεις με τραυματισμούς και με θανάτους από οδήγηση υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Εν πάση περιπτώσει εδώ ήταν και τυχερός, είχε άγιο, χτύπησε μόνο σταθμευμένα αυτοκίνητα, έκανε μόνο υλικές ζημιές, υλικές καταστροφές και καλό είναι, εντάξει, να πει και αυτός μια συγγνώμη. Έτσι, γιατί τον είδα να κουνάει και το δάχτυλο χθες, ότι ασχολείστε, λέει, μαζί μου και δεν ασχολείστε με το θέατρο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Είσαι στα δικαστήρια. Κατηγορείσαι γιατί προκάλεσες φθορές στην περιουσία άλλων ανθρώπων. Έφυγες από εκεί χωρίς να αφήσεις κανένα σημείωμα. Είπες ψέματα ότι άφησες. Διότι δεν γίνεται όλοι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να λένε το αντίθετο. Για ποιο λόγο? Έχουν κάποιο λόγο, σε ήξεραν από χθες και θέλουν να σε κάψουν? Λοιπόν, και κουνάς και το δάχτυλο στους δημοσιογράφους ότι δεν ασχολούνται με το θέατρο. Το οποίο είναι και ένα μεγάλο ψέμα. Όλες οι εφημερίδες έχουν θεατρικές σελίδες και όλα τα sites ασχολούνται έντονα με το χώρο του θεάτρου, καμιά φορά παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ξοδεύουμε δηλαδή παραπάνω χώρο για την τέχνη από ό,τι ξοδεύουμε για τα προβλήματα της καθημερινότητας και της ζωής των απλών ανθρώπων που δεν έχουν τη γλυτερόσκονη του σταριλικίου. Λοιπόν, πες και εσύ βρε Χριστιανέ μια συγγνώμη, να τελειώσει το πράγμα. Μην κουνάς το δάχτυλο και έχεις αυτό το ύφος σαν να έκανες κάτι καλό. Τώρα για τις υπερβολές της δημοσιογραφίας δεν τις είδαμε για πρώτη φορά με αυτό, με αυτή την αφορμή. Δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο όπου οι υπερβολές είναι τεράστιες. Άκουγα χθες ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές να λένε περίπου ότι παραλίγο να ανατιναχθεί όλη η Φιλοθέη επειδή πήρε τη στροφή στραβά ο Μπισμίκης. Έψαχναν να βρουν από πού περνάει το φυσικό αέριο, αν θα έκανε γεώτρηση το Ράπτορ, το αυτοκίνητο, και θα χτύπαγε το Σολίνα για να ανατιναχθεί όλη η Φιλοθέη. Ηρεμήστε λίγο, παιδιά, εντάξει. Ηρεμήστε, πουλάει ο Μπισμίκης, αλλά ας κουλάρουμε λιγάκι. Ας κουλάρουμε λιγάκι. Δεν κάνουν αυτά καλό στη δημοσιογραφία. Έμπαιναν σε αυτοκίνητα, έκαναν την ίδια διαδρομή, έπαιρναν τη στροφή, άλλος ανοιχτά, άλλος κλειστά, να δουν πώς έγινε. Επίσης, καλό είναι να μην κάνουμε όλοι σενάρια για το τι συνέβη. Αυτά θα τα βρουν οι ιδιοκτικές αρχές και η δικαιοσύνη. Αυτό το λαϊκό δικαστήριο καλό είναι να λείπει. Και κυρίως τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δικαστήρια. Έτσι, είστε έτοιμοι όλοι να του κάνετε αλκοτέστ. Όλοι έτοιμοι, όλοι ξέρουν τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα διαβάζω τώρα και στα ταμπλόιτ εδώ έχουν και σενάρια και υπαινιγμούς για το αν ήταν μόνος στο αυτοκίνητο, δεν ήταν μόνος. Τι θα γίνει, να του κλείσουμε το σπίτι επειδή πήρε τη στροφή ανοιχτά? Ε, το κλείσουμε. Είχατε δεν είχατε, με τόσα μηνύματα που μου στείλατε για το θέμα αυτό, έφαγα και εγώ 4-5 λεπτά. Χθες είχαμε και τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Ένα σχόλιο μόνο θα κάνω, δεν πρόκειται να μπω στην περιπτωσιολογία, που δεν έχει και κανένα νόημα κατά τη γνώμη μου. Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι αυτό δεν είναι πόθεν, είναι μόνο έσχες. Δηλώνουν τι έχουν, δεν δηλώνουν πώς τα απέκτησαν και δεν ερευνάται πώς τα απέκτησαν. Και επειδή βλέπω ότι πολλοί συγκρίνουν την προηγούμενη χρονιά με αυτή που ανακοινώθηκε τώρα, η σύγκριση δεν είναι αυτή, παιδιά. Η σύγκριση είναι η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου πολιτικού, την παραμονή της υποψηφιότητάς του και τώρα. Το να δούμε δηλαδή αν κάποιος με μισθό 4.500-5.000 μεικτά, πόσα παίρνει ο βουλευτής, μπορεί μέσα σε 4 χρόνια να γίνει εκατομμυριούχος. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί. Αν γίνεται και από τη δημοσκόπηση προκύπτει ότι από εκεί που δεν είχε τίποτα έχει περιουσία εκατομμυρίων, κάτι δεν πάει καλά. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Επίσης, κάτι που το επεσήμανα και χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όταν αναφερόμαστε στα χρέη ενός πολιτικού ή ενός οποιοδήποτε ανθρώπου, το μέτρο σύγκρισης δεν είναι αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας με βάση τα δικά μας εισοδήματα. Το μέτρο σύγκρισης είναι τα δικά του εισοδήματα και η δική του περιουσιακή κατάσταση. Αν για παράδειγμα ο Κασελάκης οφείλει 1,5 εκατομμύριο, θεωρούμε όλοι μας ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό. Δεν είναι όμως όταν ο ίδιος σε μία χρονιά βγάζει ένα 650 καθαρό κέρδος, όπως δήλωσε στο πόθεν έσχες του, και αν έχει αξίες σε μετοχές άνω των 3,5 εκατομμυρίων και αν έχει ακίνητα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει κατά πολύ τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Καταλάβατε? Όλα πρέπει κανείς να τα συγκρίνει με το μέγεθος της περιουσίας εκείνου ο οποίος οφείλει, ή των κερδών του, ή του τζίρου που κάνει. Δεν είναι το ίδιο να χρωστάει το 1,5 εκατομμύριο κάποιος που έχει ετήσια κέρδη 60-70 χιλιάδες ευρώ και κάποιος που έχει ετήσια κέρδη ένα 650. Το λέω γιατί κυριαρχούν και πολλές απλουστεύσεις στο δημόσιο διάλογο.